сигурна, че има един въпрос, който ни интересува трайно, а все още не сме се докоснали до него. Четат ли? Какво четат нашите журналисти? Как четат? Ирина Недева няма да може да ни отговори на всички тези въпроси, но поне ще видим един журналист, който със сигурност чете, много чете, добре чете и ще ни разкаже за това.
Само да кажа, че аз за разлика от този вид за четенето, кой чете и кой пише, ще говоря само като читател и по-скоро като бивш читател. Бивш. Ще ви предложа една такава хипотеза. До този момент ми беше много интересен този анализ, който направиха нашите гости и Александър Кьосев, за разликата между информация и друг вид употреба на книгата, на това, което е същността на текста. Аз идвам от друга камбанария, от камбанарията на информацията. И ще се ангажирам с една крайна, най-вероятно лесно оборима хипотеза. Аз мисля, че книгата, като текстът като книга в формата си на този носител, който познаваме от 17 век насам, ще изчезне. Смятам, че този процес ще следва процеса, който виждаме в медиите. В момента продължават да излизат печатни вестници, но общо взето те излизат на изкуствено дишане, излизат на базата на някакъв вид привързаност. Много, много често това е някакъв особен вид читателски патриотизъм. Например, New York Times е много по-активно потребяван, консумиран и четен в своят онлайн вариант, въпреки че той там също е платен, а е платен, за да може да поддържа, изкуствено да поддържа печатното си издание. Но мисля, че това, което се случва в медиите, е изчезване на този носител, който има мирис на хубав вестник, приятно е да го четеш сутрин, докато си пиеш кафето. Смятам, че светът се променя радикално, защото може би нямаш и време и средства да поддържаш този начин на живот, който ти гарантира сутрин да можеш спокойно да си пиеш кафето и да си четеш New York Times. Тезата ми е, че печатните издания, вестниците загиват. Стои въпросът какво ще се случва с носителя, през който се извършва това, което вестниците и медиите са правили. Продавали са реклами, продавали са поле за реклама. Изведнъж се оказва, че в интернет пространството полето за реклама е неограничено. В едно печатно издание е ограничено и това дига цената на рекламата. За мен беше много интересна тезата на Жил Руе за дематериализацията на текста и за това какво в крайна сметка ще се продава. И от камбанарията на медия и от камбанарията на това, което се случва в медията, начинът по който информацията престава да бъде текст, превръща се в образи, превръща се в звук, превръща се в контекст, в линкове. В момента, в който ние виждаме в хипертекст, в момента, в който ние виждаме, да кажем, едно описание на едно събитие, за да разберем повече, ние кликваме някъде, където има дума, която ни води към друг текст. Така се появява този ефект на множеството прозорци. Но ние вече функционираме по този различен начин, по който влизаме в една информационна среда. И тази разлика, най-общо казано, аз като човек, който го и прави и го консумира. Значи двете неща. Според мен основната разлика идва в два момента. Времето, бързината, с която стигаш до съдържание, тя нараства. Скъсяват се всички препятствия, включително се скъсява физическото препятствие на това да трябва да минеш страница по страница Война и мир. Защото ти можеш да стигнеш до съдържанието на Война и мир, до сюжета, до изводите, по всякакви начини, включително на айфона си, нали, може да имаш специална апликация, в която да имаш няколко различни разреза на обяснение. Резултати от Война и мир. Точно така. При това положение се оказва, че информацията и всичко, целият текст може да се консумира като разтворимо кафе. Времето изчезва като проблем. Една книга може да бъде прочетена за 20 минути. Едно събитие може да бъде изконсумирано в рамките на един миг. И всичко това аз го сравнявам с ефекта на телевизията, революцията, която прави телевизията в медийното поле. Ако някога, за да се разбере какво се случва в реалността, е трябвало някой да го види, да го напише, да го отпечата във вестника и то да излезе на следващия ден, за да се информираме всички ние какво се е случило вчера, днес медията, телевизията прави така, че всъщност ние сме в събитието и събитията съществуват единствено и само когато те са предадени по телевизията, нали, този феномен, той е ясен, но скъсяването на времето между случката и разказа за случката е толкова драматична и сериозна революция, която води до тотална промяна на това как разбираме какво се случва, как прочитаме какво се случва и кога го правим. Това е по отношение на първия показател време. Другото нещо, което се случва, е, че текстът изчезва. Да, наистина, беше много интересна за мен тази бележка на госпожата, която говореше за това, че образа, който ни предлага един филм, е един единствен, докато ние иначе имаме множество, нали, въображаеми образи. Обаче ние сме бомбардирани на практика от множество образи. И в тази множественост най-важният елемент е елемента на това, че ние комуникираме, търсейки информация, но и информацията ни намира, идвайки от мрежата. Мисля, че това, което се случва с книгата и с обекта, ще доведе до изчезване на текста. Това, което ще ни се продава, т.е. носителите, няма да е просто промяна на носителя. Носителя, Kindle или какъвто и да е електронен четец, той ще продава не текст, а ще продава функции, ще продава възможност, ще продава обещание за текст. Ние можем да се въоръжим, да си купуваме апликации, но ние може никога да не стигнем до това през тази апликация да четем някакъв текст. Така че моята прогноза е крайно песимистична. Смятам, че книгата, книжното тяло ще остане нещо като фетишистски обект. Допускам, че ще има секти на четящи. Различни. Някои от тях ще имат, да кажем, ще четат хорор литература, други ще четат фентази, ще се събират и ще споделят почти фетишистки, като тайни сексуални практики, някакви книжни тела. Допускам, че ще се появи нова такава категория от човешки тайни интереси, хобита, свързани с книжното тяло, текст. Но това, което ще се случва в общото информационно поле, ще бъде изчезването на текста. И в тази дематериализация на текста аз лично ще изпитвам радост от това, че от полето на текста ще отпаднат търговците, защото този дематериализиран текст няма да може да се продава така, както на времето се е продавал и да кажем, в полето на вестниците или в полето на медиите да се позиционира една високо платена реклама. Те ще трябва да продават нещо друго. Те вече го правят. Те продават функции, не продават съдържание. Отдавна, според мен, това вече никой не интересува.
Благодаря на Ирина за радикалната теза. Ще ходим на гости на Сашо Кьосев, на неговата библиотека като на музей. Тя ще остане, може би, единствената. Хепи сот. Je vous en prie. има доста души, виждам всички, само да кажа, тук има двама, трима отдавна, четири и след това двете, които сега поех, и обещавам, няма да давам думата на нашите панелисти да отговарят, преди да дам думата на всички от публиката, които искат да вземат отношение, заповядайте.
Измислена, тя е довела до унищожаването на определен вид местно локално писане. И с появата на книгата се наблюдава дефицит, липса на свобода. Сметка на това, книгата позволява на всеки да се ползва с голяма свобода. И тази свобода се изразява именно в удоволствието да изграждаш някакъв контекст. И ако съпоставим книгата и електронната книга, електронния четец,
nous voyons que les livres électroniques, la fabrication d'un livre électronique, elle ouvre des possibilités à tout le monde.
Установяваме, че производството на електронната книга отваря нови възможности за всички.
Donc nous avons pourtant une grande liberté de création.
Ние разполагаме с голяма свобода на творчество.
Et aussi la possibilité que les contextes qui est construit par notre lecteur.
И също така с възможността, контекста, който е изграден от другия читател,
puisse être en interactivité avec l'autre texte.
Да влезе в взаимодействие с другия текст.
Nous voyons pourtant la possibilité de créer des livres collectifs.
И въпреки това виждаме, че е налице възможност да се създават колективни книги.
Et donc, cette possibilité de liberté, ce qui compte au niveau des arts.
И именно тази възможност за свобода е нещото, което има значение в изкуството.
Et cette confrontation entre les livres et l'écriture.
И това съпоставяне между книгата и писането
a été l'objet principal de la transformation de l'écriture de l'homme.
Това се явява основния обект на преобразуването на човешкото писане.
Merci.
Благодаря ви.
Руша?
Извинявайте, но аз просто Ирина, която познавам, за която имам приятелка, не може да понеса всичко това без да говоря. И понеже моя издател, който също не сила, ми се скажа преди малко, че не съм се представила, така че аз се казвам Ружа Лазарова, книгата ми излиза края на ноември, пише на български и на френски, имам две култури, две страни, сега съм в България и така нататък. Този книга се казва Органът на мълчанието и просто аз всичките тези забележки, които ти казваш, съм абсолютно съгласна с тях, но аз се опитвам да ги взема в предвид, когато пиша. Например, в новата ми книга, нали, работя с едни точно ключове, първо, значи много набързо и объркано ще ги кажа, но съм абсолютно съгласна с тебе с идеята за времето и че всичко много бързо вече стигна до нас и така. Затова смятам, че съвременен писател трябва да го има всичко това, той трябва да го има в предвид. Това искам да кажа преди малко. Например, аз имам една такава идея, че литературата ще ходи към скъсяване. Литература ви раде рана, кога си с много сръл мъгло. От една страна. От друга страна, например, аз работя с ключови думи. Тези думи се намират навсякъде по текста. Текстът не е вече линеен на литературата. Значи един читател, моята книга е съвсем кратка, ако я чете внимателно, и то не е чак толкова, нали, няма нужда да се концентрира като за Достоевски, да кажем. Нали, просто той открива един думи, като в началото значи едно, друго. Просто аз съм писала точно като човек, който използва интернет, който прави търсене, който натиска на линковете, който изведнъж една дума го препраща към друг свят. И затова искам да кажа с твоето изказване, ти почти не зачерпна. Ами да, ако текстът излезе, изчезне, какво ще правим ние?
Ще творите, ще творите, ще творим всички заедно нови текстове тук, отдавна, ако обичате.
Здравейте. Тъй като имам отношение... Да, аз съм Катя, благодарим за интересната дискусия. Тъй като имаше отношение към книгите не само като ползватели, но и като създатели, любопитно ми до каква степен промяната на четеца има отношение и влияе върху създаването на текста.
Предлагам отговорите накрая, иначе никога не можем да дадем, нали, думата на многото желащи. Заповядайте.
Здравейте, аз съм Ивай Богатев, един от най-малките представители тук на едно от първите поколения, които започнаха, с които всъщност навлезе интернет. Аз съм роден точно в това общо време, когато сами интернет беше измислен. Вече за мен той не беше много, той се разви с моя живот буквално. Така че бих искал да споделя моето отношение към книгите и как да виждам моите съученици, кой чете и кой не. И хубаво е, че ние обсъждаме дали книжният носител, материалния, е по-добър от електронния. Но това, което аз наблюдавам е, че има трябва да се направи едно разграничение. Книгите, които са материални, ние ги четем, аз ги чета, само единствено защото са ми приятни. Чета в съботните вечери, когато си полягам на диван, както вече казахте. И това буквално се потапям. Аз не чета по диагонал, а тогава искам всяка една дума, аз съм част от героя. Той е мен. Аз изживявам неговите драми, неговите възходи и падения. Докато когато търси в интернет някаква информация, примерно и утре имам проект по физика, директорът ни не звълни, че ми интересува, не? Сега ще споделя проблемите си, тогава се обръщам към интернет. Там мога да напиша за пузъл и да намеря информацията, която ми трябва. Но аз не чета тази информация за удоволствие. Това не е, че нещо, но това въобще не е най-приятното нещо, което правя в свободното си време. Въпросът е дали книгите ще изчезнат. С моите съученици по-голямата част от класа чете, но ние сме...
Не е
не помигем. Това е една от великите. Това е една от великите. Национална природа, математична гимназия. Да, това, което искам да кажа, е, че това е една от най-вишите учебни заведения, което се ползва за голям авторитет в България. Тъй като аз съм сменил 4 училища, не защото сме гони по собствено усмотрение, наблюдава, че никой вече не чете книги. Хората просто не четат, защото света е такъв, че нямаш време за четене. На теб ти трябва тази информация сега и на момента. Ти влизаш в интернет, намираш и на тук. А удоволствието, което аз получавам от книгите, те го получават или от филмите, или от компютърните игри. Аз се пробвах един път да обясня на един мой съученик за какво откривам и какво ми е интересно в книгите. Пробвах се да опиша планинския връх, който духа този невероятен бриз неблизко до морето, се намираш въпросния връх. И всички неща, които ти ги усещаш, ти ги разбираш, които само една книга може да ги каже, които филма, примерно, не може. Там наистина аз гледам филми и интересно ми е режисьорската визия на нещата. Но въпреки това, моето мнение за как трябва да изглежда света е много по-ценно това как режисьор го вижда. Но повечето ми съученици започват да губят тази своя способност да си представят нещата. Те се оповават на уповават на другите. Какво другите мислят за как примерно трябва да изглежда една картина, как трябва да изглежда един герой. Тоест, това, което искам да кажа, че въпреки че аз много обичам книгите, те ще се загубят. И няма да се загубят самата информация. Хората ще използват информация, ще отидат, ще браузват в интернет и ще търсят информация, тя ще ни трябва и ще използват ежедневието. Но ще изчезне удоволствието от книгата. Ще изчезнат всички тези неща, заради които аз сега чета книгата. Както и казах по-рано вече. Така че книгата неминуемо ще изчезне. Тя няма да изчезне, защото ще бъде заменена от книжната, говорим от материалната книга. Но няма да изчезне самата материална книга. Ще изчезне и концепцията за материалната книга. Т.е. ще изчезне удоволствието от нея. Единствено, което ние ще свързваме, когато някой каже книга, това е информация. Се продават не. Както журналистът каза, това, което журналистът каза, че информацията ще стане единствено и само нематериална, тя ще бъде в интернет. Това наистина е така, но по-глобалният проблем, който е според мен, че ще изчезна самата книга, ще изчезна удоволствие. Това е което искам да кажа.
Благодаря много, най-вече за това, че видяхме, че няма нужда да говорим за цели поколения, когато във всички поколения има такова разнообразие, такива ярки личности, в това Digital Native поколение има точно толкова разнообразие, колкото в нашите поколения. Заповядайте вие.
Здравейте, аз съм Мила Нове. Занимавам се с японска художествена литература. Аз искам да взема още думата след си година, когато говорихме за Зидан и така нататък, за кой ще сте, много добре се помисли, че се имам сега думата след господин, който се изказа. Много често се говори в нашето обществено пространство, че младите хора в България не четат. Но света може би е по-различно от България не четат. Ама ние визираме 19-20 годишните, защо не питаме тези хора, чели ли са на 6-7-8 години, ги хващаме в една 19-20 годишна възраст. Аз имам 5 годишен син, той е много пауза момче, нали, смисъл бъде да е книжен блок малък, но в интерес на истината за него, той сигурно е изчел, нали, аз му все още му чета естествено, много повече книги, отколкото сигурно може би имам 40-50 годишни хора, които не сме изчели толкова. И за него е наказание, вечер, ако му кажа сега си наказан, няма да четем приказката вечер или една глава. Така че, освен това, той на подсъзнателно ниво има една информация, в която на моето множно шкафче има книги. На баща моя там е финансова литературата, но все пак има книги. Тоест, аз съм почти убедена и се надявам, че на 19-20 той ще запази тази тенденция и ще чете, просто защото при него от малък има интерес да чете. Така че, ако визираме тези млади хора, които на 19-20 не четат, защо не питаме те, чели ли са въобще и защо сега не четат? Нали, защото според мен в много голямата степен те не са чели и като малки. Така че няма как да очакваме на 20 да почнат да четат. Освен това, що се отнася до коментара, че вестниците изчезват и така нататък, аз съм се занимавала с изследване на японската преса и медии. В Япония нямам спомен от цифри, защото нали, не помня много цифри, но в момент това е най-големия пазар на вестници и като тираж, и то официален, милиони, 6, 7, 8 милиона на майнички и така нататък, големите всеки дневници, все още 98%, въпреки че всички имат онлайн издания, 98% е абонаментен принцип. И всички четат, и то не само в Япония, в Западна Европа, защото често пътувам, всички четат книжни вестници също. До тук стига тази разлика, която правим и казва нали, младия господин, че ние когато зависимо ползваме по различен начин различните носители. Значи естествено, че аз като работя, ще ми е по-лесно да направя доклада си или пък нещо бързо, ползвайки интернет и различните възможности на всякакви източници. И естествено, че когато чета книга за удоволствие, не знам, но дори според мен и моите хора, които четат, им е по-приятно да я четат, така що екрана омаля при всички положения. Така че ми мисля, че фактора време се касае предимно тогава, когато ние трябва интерактивно, нали, ни е по-удобно да извлечем тази информация от интернет, но не и толкова, когато правим за смисъл за удоволствие. Това удоволствие да... То и без това сме толкова пренаситени от тази свръхинформация, че човек предпочита да се съсредоточи в едно, макар че аз в интерес на истината ние, да, имаме 10 прозореца отворени, макар че честно казвам, преди се чудех как един човек може да чете 5 книги едновременно, в момента аз горе-долу достигнах, че чета 5 книги едновременно, не физически едновременно, но на работа чета едно, вкъщи чета друго, отделно чета примерно за някаква такава отглеждане на детето и така нататък. Така че това чета много книги едновременно.
Аз не казвам, че ще изчезне четенето, а че ще изчезне книгата като текст. Ще се промени начина по който...
Да, че изчезва четенето по-скоро.
Не казвам, че ще изчезне четенето на вестници, но твърдя, че печатните издания са на изкуствено дишане, поне в Америка и в Западна Европа също мога да обясня защо.
В Япония със сигурност не са.
Може би в Япония не са.
Добър вечер. Казвам се Ваня Стоянова, докторант в Факултет по журналистика, почитател и четене. Искам да споделя моето мнение. Специално, че това, което чух тази вечер, затвърди и мнението ми, с което дойдох, че четенето за удоволствие извършва хартиен носител, т.е. книгата такава, свато я познаваме, а четенето за информация в бъдеще ще бъде извършено само от електронни носители. Всичко това, което казахме за времето, което ни притиска, ние трябва да прочетем все повече информация, която намираме най-лесно в интернет, в киндалите и в електронните шрифти. Другото, което искам да споделя е, че хората четат и е според мен много грешно да се каже, че младото поколение не чете. То може да не чете художествена литература, но това не значи, че не чете изобщо. Всеки един човек, който разпознава буквите, той чете. И какво чете, не е наша работа. Важното е, че той чете и получава необходимата информация, каквато на него му е нужна. И да, смятам, че хартиената книга ще изчезне, защото все по-малко ще се чете за удоволствие. Колкото и доцент Кьосък да не е на това мнение. За мен четенето за информация ще има превес в бъдеще.
Благодаря за това мнение. Отново така мъничко, нали, да размиваме границите, нали, да не създаваме никакви твърди конструкти. Тук ще споделя собствен опит, когато ми подариха първия Kindle, първия, той ми е единствения за момента, изчетох първата електронна книга със същото удоволствие, защото си избрах хубава книга да чета, нали, купих си я, за да не е просто каквото ми се предлага, с каквото бих я прочела, с цялото удоволствие, за удобство, че я чета и ми е леко, нали, в многобройните ми пътувания. Така моята дъщеря, която открива сега едни далечни континенти, ми каза, като пътувала 23 часа в най-ужасния влак, който е виждала през живота си, е била спасена от своя Kindle и по-голямо удоволствие в живота си не и се е случвало. Така че удоволствието, нека да не го, нали, материализираме в книгата, и пак казвам, това го казвам аз от това поколение, което е дълбоко и искрено превързано към книгата, което по никакъв начин не ме лишава от удоволствието да чета Kindle-а и да чета на екрана на своя лаптоп и да чета в каквато иде друга форма. Това е съвършено лично, но просто за да не излизаме от тук форматирани, че удоволствието е дивана, защото аз чета и на други места, нали, нали, всичко друго е за информация, аз съм преподавател и трябва да ви кажа, че и на дивана доста информация поемам, заповядайте.
Je suis Luxembourgeois, je n'ai pas tout compris de ce qu'a été dit en bulgare, donc
Аз съм от Люксембург и естествено не можах да разбера всичко, което се казваше на български, така че ако случайно нещо бъркам, съжалявам. Сега, аз искам да подходя към въпроса от гледната точка на писателя. Като направя съпоставка между, между книгата, индустрията на книгата и музикалната индустрия.
C'est-à-dire qu'avant l'avènement d'Internet, pour se faire un nom en tant que, en tant qu'artiste, en tant que musicien, chanteur, il fallait passer par des maisons de disques.
Преди появата на интернет и налагането на интернет, за да може един музикант или един певец да се наложи и съответно да си изгради име, той задължително трябваше да мине през музикална къща.
C'est-à-dire mettre pied dans le business.
С една дума, да стъпи здраво в бизнеса.
Maintenant, avec l'internet, on a pu constater que certains groupes ont pu se passer des maisons de disques en se disant nous sommes indépendants. Faisons notre musique chez nous et nous la partageons sur internet.
И сега вече с посредством интернет забелязахме, че някои групи фактически успяха да се наложат, като не прибягват до услугите на музикалните къщи. И те казват, ние си седим в къщи, работим си в къщи, правим си музиката в къщи и съответно разпространяваме чрез интернет.
Маржинал peut-être, mais dans le monde anglo-saxon, certains groupes sont arrivés à un certain niveau qu'ils n'auraient pas pu atteindre.
Сега, обикновено се счита, че тези музикални групи, които се разпространяват по интернет, са маргинални, но в интерес на истината, ако погледнем към англосаксонския свят, установяваме, че някои групи са достигнали определено равнище и не са чак толкова маргинални. Връщам се към книгите.
Pour se faire éditer, souvent c'est parcours du combattant, on n'est pas tous pris chez Gallimard.
Знаем много добре, че много често, за да може един писател да бъде издаден за него, това е една истинска голгот. Не всички имаме връзки, примерно, с издателство Галимар. И освен това, дори да имаме връзки, да сме в добри отношения с издателство Галимар или което да издателство, това не означава, че непременно сме на най-съща вълна с издателя.
И donc je me demandais si avec l'avènement des liseuses électroniques, si on pouvait assister à un nouveau, disons, phénomène, que les écrivains se disent on peut se passer des maisons, on peut se passer des maisons d'édition.
И се питам дали с появата на електронните четци писатели не биха могли да се запитат дали не могат да минат и без услугите на издателските къщи.
Parce que si on est malin, c'est plus facile de faire de partager un fichier PDF que de faire publier un.
Защото е, нали, да си, достатъчно да си малко ловък, нали, за да споделиш един PDF файл. Това става много по-лесно, отколкото, примерно, да споделиш книга.
Bon, voilà, j'ai peut-être entièrement tort, mais c'est juste une proposition.
Може би изцяло греша, но това е просто едно предположение от моя страна.
Само да отговоря. Je suis entièrement d'accord. Mais le problème, je l'ai fait le parcours du combattant.
Напълно съм съгласен с вас и знам за какво говоря, защото съм изживял.
Pour être publié en ligne. Il y a des publics, des éditeurs en ligne. Mais à un moment, tu dois toujours payer. De ta personne ou autre chose, mais tu dois payer.
Но включително и с онлайн издателите, в един момент чисто просто трябва да платиш цената.
Ще
платиш със себе си или по друг начин, но се налага да платиш с онлайн издателите.
Même les cercles littéraires en ligne reviennent sur les grands auteurs des grandes éditions.
И дори литературните, онлайн литературните кръгове винаги се връщат към големите автори и големите издания.
Juste pour finir, parce qu'on va finir, après on va prendre l'apéro, hein, peut-être, pour répondre à madame. Quand je me suis renseigné avec des ouvrages, des romans, auprès des éditeurs, il y a 4 agents en France qui travaillent comme aux États-Unis.
Значи, когато фактически търсех информация, за да видя по какъв начин могат да бъде публикуван, си дадох сметка, че във Франция всичко на всичко има 4 издатели, които работят като в Съединените щати.
Qui s'occupe uniquement de Welbeck, Marc Levy, des 5 ou 6 grands écrivains.
Тоест, това са издатели, които се занимават примерно само с Мишел Уелбек, с Марк Леви,
тоест
70-80 най-големи писатели, и то.
Mais le reste, ils n'en ont rien à faire. Le reste, ils n'en ont rien à faire. Et moi, je dis, peut-être que j'écris bien, je ne sais pas, mais j'ai des amis qui écrivent très bien.
Qui ne sont pas publiés.
Qui ne sont pas publiés.
Pourquoi?
Parce que les éditeurs reçoivent 1000 livres par mois, globalement, dans les grands centres d'édition.
Защото, примерно, издателите получават средно около 1000 книги на месец.
Et que beaucoup d'éditeurs, les grands éditeurs, fonctionnent par le bouche à oreille, les amis des amis, je te passe un roman.
И като много издатели, включително и големите издатели, работят на принципа какво са чули, какво са им казали. Тоест, приятели са им казали и са им предоставили някакъв
роман. Et la plupart des livres ne sont pas lus.
И по-голяма част от книгите, естествено, не се четат.
Voilà, c'est tout, hein. C'est le marché, hein. C'est comme les films d'ailleurs, hein. C'est pareil. Je voudrais vous remercier pour nous avoir accueillis, pour avoir discuté avec nous, écouté, et bon, vous pourrez nous lire éventuellement.
Искам да ви благодаря за това, че ни приехте и за това, че ни слушахте, и евентуално, ако се интересувате, може и да ни четете.
Благодаря, благодаря на, на всички, толкова страст и за четенето, и за книгата, и за деконструирането на книгата. Мисля, че песимистичните възгледи звучаха, пак казвам, толкова окуражаващо, защото човек никога не влага много страст в нещо, което е просто вече в миналото. Във всеки случай едно отворено поле, което има нужда от нас, от нашите различни прочети на темата на четенето. Благодаря ви за този прекрасен дебат. Да благодарим на нашите гости, да благодарим на нашите преводачи. Имаме уверението от Червената къща, че ни дават залата още няколко минути, 10-15, за да довършим около чаша топло кафе, чай, тези въпроси и теми, които останаха недоизказани и които по-добре ще бъдат разгледани в така персонализирани разговори. Благодаря още веднъж на всички.